Hornaugað 18. júlí 2026. Innlend. Þyllu flug á milli nauðungarsala og nýra leitarfregna. Landhelgisgæslan sinti þremur útköllum það sem af var degi þar sem þyllusveitin var kölluð út vegna aflvana fiskibáts við Stykkishólm með 6 manns borð auk þess að flytja 2 á landspítalan eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur og 1 slasaðan úr rútu á landmannaleið. Alls byrtu 16 fréttir af þessum umsvifum hjá 4 miðlum. Á sama tíma fylgdu 4 miðlar eftir fréttum af tæplega milljarðs króna kröfu á hendur félagi í helmingseigu Bergþórs Ólasonar þingmanns miðflokksins. Kröfu hafar fara fram á nauðungarsölu á 3 lóðum í Mosfellsbæ vegna krafna upp á rúmar 980 og 1 milljón krónar. Þingmaðurinn hefur ekki skráð hlóðirnar í hagsmunaskrá Alþingis en gerir ráð fyrir að vinna málið úr glípunir. Að lokum greindu 5 miðlar frá því að lögreglan á Suðurnesjum lýsti eftir Sæbjörgu Þóru Hafþórsdóttur. Hún fannst fljótlega heil á húfi og lauk þar með þeirri eftirgrenslanu. Ellend reykur yfir vellinum og reikningsskil í Álaborg. Skotárásin í Norrisundbi við Álaborg enn efst á baugi en miðlum fatast flugið við innfalda talningu á fórnarlömbum. Erfa fullirðir að 3 séu særðir en MBL telur þá 2. Ljóst að einn almennur borgari látinn og árásarmaðurinn þungt haldinn á sjúkrahúsir. Lögreglumaður særðist einni í skothríðinni sem hófst þegar viðbragsa aðilar mættu vegna tilkynningar eldsvoða. Á sama tíma berst appelsínugulur reykmökkur frá tæplega 900 skókareldum í Kanada yfir Nef í Ork og Nef Jersey þar sem úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í knattspyrnu fer fram helginar. Loftgæðin eru sögð hættuleg leikmönnum en spænska landsliðið æfði engu að síður utandyrar. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, nýtir tækifærið á truðsósival og hótar nýjum tollum á Kanada vegna óheilnama loftsins sem hann segir kosta Bandaríkin milljarða dollara. Íranar hóta einnig stórfelldum árásum láti Bandaríkjamenn ekki af hernaði sínum. RÚV birti 4 greinar málið en þar takast ríkin á sannleikann í Hormusundi. Íranski byltingarvörðurinn fullyrðir að 2 olíutankskip hafi sprungið á tundurduflum en herstjórn Bandaríkjanna segir það ósatt. Íþróttir. Markaleysir á Þróttarvelli og flugeldar í Njarðvík. Íslenski fjölmiðlar beindu sjónum sínu mest að 2 ólíkum knattspyrnuleikjum þar sem mörkin féllu með afar ójöfnum hættið. FH konur fóru aftur á topp bestu deildarinnar með því að sigra sameinað lið Grindavíkur og Njarðvíkur á útivelli þar sem lokatölur urðu 6-1. Íta Marín Hermannsdóttir skoraði 1 marka FH og bendi á þá augljósu staðreynd að hliði fengi hreinlega það mörg færi að erfitt væri að skora ekki. Á sama tíma unnu fylgismenn 4-1 sigur á Njarðvík í Árbænum í næstastu deild karlar. Hinnu megin í bænum á Þróttarvelli í Laugardal átti bikarmeistari vestra sem nú leikur í næstefstu deild aldrei möguleika gegn Kvarabag frá Azerbaijan í forkeppni Evrópudeildarinnar. Eftir 3-0 tap í fyrri leiknum endurtók sagan sig nákvæmlega í kvöld með öðru 3-0 tapi þar sem Jali Muatipi Petru Bikalho og Sakaria Savo sáu markaskorun gestanar. Vestri þar með úr leik í Evrópudeildinni án þess að skora mark en heldur nú til Riga í Lettlandi til að mæta RFS í sambandsdeildinni þann 23. júli. Tækni gervigreind. Hraðari tíst fyrir kauphöllina og kyrrstæðar eldplaugar. Fjármálamarkaðir fá nú tækifæri til að kaupa sig fram úr almenningi þegar kemur að því að lesa færslur Donalds Trump Bandaríkjaforsetar. Trump metin að móðurfélag samfélagsmiðilsins Truth sosinala hefur kynnt nýja þjónustur Truth AP. Þetta leyfiskyld gagnaveita í rauntíma sem selur fyrirtækjum á vallstret hraðasta aðganginn að færslum áhrifamestu aðgöngum miðilsins. Á sama tíma og fjárfestar reyna að bregðast við sveiflum á markaði sem færslur forsetans valda sína gögn að aðstoðarmaður sem stýrði skjátesta Trumps hagnaðist 100.000 bandaríkjadali á því að veðja á hvað forsetin myndi segja í ræðum sínum. Geimferðafyrirtæki Space Exeta þurfti hins vegar að hætta við aðra tilraun sína til að skjóta á loft Starship 3 eldplöginni eftir að kveikt hafði verið á hreyflunum. Hluti hreyflana fór ekki í gang og hófst þá vinna við að dæla eldsneyti af flauginni. Hlutabréf Space Exeta féllu meira en 4% í utanþingsviðskiptum í kjölfarið en réttu sig síðar af. Tækniumræðan á spjallborðum snýst á meðan tæknilega útfærslu á í beg minnsniðinu og nýtt keyrslu umhverfi fyrir forritunarmálið hluga sem skrifað í sig. Vísindi Loftbóla í leit að lífi Stjörnufræðingar hafa loksins fundið eitthvað sem líkist lofthjúpi utan okkar sólkerfis nánar tiltekið á bergreikistjörninni LHS 1140. Þessi ágæti hnöttur sem situr á hinu svo kallaða lífvænlega svæði í kringum daupstjörnu í nágreninu hefur verið undir smásjáni í tæpan áratug. Nú bendi ný rannsókn sem PIS.org gerir skil í tveimur greinum til þess að reikistjarnan sé að endurnýja helíum í lofthjúpi sínum. Vísindamenn fagna þessu sem stórum áfanga í leitað lífvænlegum aðstæðum á öðrum hnöttum. Uppgötunin þykir sterkasta vísbendingin til þessa að plánetur með svipaða samsetningu og hitastig og jörðin séu raunverulega til þarna úti. Það breyti því, þó ekki að LHS 1140 er enn sem komið aðeins fjarlægur steinn með gashjúp langt handan seilingar þeirra sem þurfa á nýjum henginum að halda. Áhugi fjölmiðla á þessari einu frétt sýnir hins vegar að vonin líf í geiminum selur enn best jarnur þegar gögnin sína aðalega aðeins léttgus á sveimir umhverfis kaldan steinu. Þýfkun, fyrsta fréttin af slösuðu manni í Glerárdal sýnir takmörk hraðans. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Norðurlandi eystra var að ræða hjólreiða mann sem lést af völdum bráðara, veikinda en ekki slys. Þá var útkallið á næsthæsta forgangsstigi 2. Varðstjóri hjá lögreglunni útskýrir að sú regla gildi alla sem liggja utandyra þar sem köld jörðin skapi tafarlausa ofkælingar hættu sem krefst hraðari viðbragða. Bergmál fortíðar Þyrlusveit, landhelgisgæslunar sinnti þremur útköllum í dag meðal annars vegna vélarvanna, fiskipáts við Stykkishólm og slysa á landi. Þessi mikla umfjöllun verkefni gæslunar minnir á árið 1976 þegar hugtakið landhelgisgæsla náði áður óþekktum hæðum í íslenskum fjölmiðlum. Á sama tíma berast fréttir af hættulegri loftmengun í nefi ork vegna skógarelda í Kanada sem herjar á íþróttamenn fyrir úrslitaleik HM. Mengun og náttúrhamfarir sem skikja á himinin eiga sér líka sitt, bergmála árið 2010 reis hugtakið gos hæst í fréttum áður en það hjaðnaði. Sömu orðin nýjir staðir.